julle saam, dankie vir hulle wat vir ons help met die musiek, dankie vir julle wat hier saam met ons is, kom ons blaai in die woord van die Here na Amos, die klein profeet Amos, hoofstuk 4, Amos hoofstuk 4, en onlangs by een begrafnis het ek een bykie hieroor gesels, en ek gevoel ek wel vanavond bykie anders, maar ook oor hierdie gedeelte met u gesels, oor Amos hoofstuk 4, en ons gaan die bekende vers van Amos lees, wat ek dink allemaal behoort te ken, en uit hulle hoofde uit te ken, en dit is Amos 4, daar vanaf vers 13, ach, vanaf vers 11, Amos 4 vanaf vers 11, so kom ons sit so, dan gaan ons saam bid. Ons Vader, ons kom opnuut vanavond na u toe, om u te dank vir die onfeilbare woord van God, en dat ons hierdie voorreg het om vanavond ons vingers deur die blaaie van hierdie Bybelboek te blaai. En soos wat daar die lied sê wat ons op webwoord speel, saaiers saai die woord. Saaiers saai die woord. Ons weet nie wat een gaan geluk nie. Hou jou hand nie terug nie in die môre en die aand. En so het ons hierdie ongelooflike voorreg om as kinders van u, as gemeente, as predikers, as bidders, as medewerkers, saam betrokke te kan wees om hierdie woord uit te dra oor die breedte van land en die wereld, deur webwoord, deur YouTube, deur verskillende kanale, en ons dankie Here dat ons vir u kan vra, dat u dit sal seën. Seën hulle wat ingeskakel is vanavond op webwoord, op YouTube, ons bid dat u elkeen ook wat later daarna sal luister, dat u deur u gees by hulle sal stilstaan, u self sal openbaar. Ons bid ook vir hulle wat op ons voorbiddingslys is, u ken elkeen van hulle, ons dra hulle op aan u en ons bid, dankie Here dat u vir hulle so ver gebring het. Ons dankie ook dat u vir Melise deur hierdie behandeling geneem het tot hierso. U is groot in gedig, u is wonderbaar, ons prys u naam en ons kom bid ook so vir hulle, wat nog in hierdie tye van toets en beproeving is, dat u ook die deurboorde hande onder hulle sal insteek, hulle sal oplig, en hulle sal verkoek gees, siel en lichaam, en ons sal u daarvoor dank in Jesus Christus se naam. Amen. Amos 4, ons lees vanaf vers 11. Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel, want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mense gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, Here God van die leerskare is sy naam. Nou hierdie is Amos, die klein profeet wat in dieselfde tyd geprofeteer het as Hosea en Jesaja. Hy kom van die suidelike ryk van Juda af en hy is om en by so 20 kilometer was die plekkie gewees met die naam van Tekoa, was hy 'n skaapboer gewees en ons sien hy was ook betrokke met vye en hy het daar geboer. En hy sê, hy is eintlik nie 'n profeet nie, maar God het hom opgewek om in die noordelike ryk te profeteer en sy boodskap af te lewer. 'N baie, baie interessante persoon, hy het opgetree om en by so in, net doodseker maak vir u, so om en by 760 tot 755 jaar voor Christus. Dit is die tyd wat hy opgetree het en geprofeteer het. Hy het geprofeteer in Jerobeam die tweede, wat in die noordelike ryk regeer het. Nou, die naam Amos het 'n betekenis. Sy naam beteken lasdraer. So sou ons na die prentjie kyk wat ons op die skerm gehad het vanmôre van die man met die las op sy gewig, dan dink ons gewoonlik aan 'n sondaar wat gebuk gaan onder die laste van sonde. Maar Amos het heeltemal 'n ander naam gehad met 'n ander betekenis. Lasdraer, Hy dra 'n las. 'n Las van die volk is op sy skouers. Die volk wat nie luister as God praat nie. Die volk wat nie gehoor gee aan die boodskap van God nie. En hierdie is vir Amos 'n enorme las op hom. Maar die tweede las wat Amos dra, is die las wat God hom gegee het om op te tree en aan hierdie volk sy boodskap af te lewer. Dit is 'n las, dit is 'n gewig in hom. Dit is iets wat in hom druk. En sy boodskap, sy spraak is gewigtig. En hy het 'n gewigtige boodskap wat hy aflewer. En hierdie boodskap is hierdie enorme burden wat hy op hom het. En ek wil vanaand vir u sê, ek glo, as daar 'n tyd is, wat ons die Here moet vra, dat hy vir ons weer 'n burden moet gee, 'n las moet gee, dan is dit nou. 'n Las vir die tyd waarin ons leef. 'n Las vir die omstandighede waar ons onsself bevind. 'n Las vir die mense rondom ons, wat leef sonder hoop en sonder God, asof God nie bestaan nie. En baie mense wat leef asof God nie bestaan nie, is daar ander wat sê God bestaan en hulle gaan kerke toe, maar hulle lewe asof God nie mense se lewens kan verander en kan nuut maak nie. Hierdie is 'n las vir Amos. Hierdie volk ken die waarheid. Hierdie volk hoor die waarheid, maar hierdie volk doen nie wat God vir hulle sê nie. Dis 'n las. En ek het al gewonder of het ons regtig 'n las. Het ons regtig 'n las? Het ons 'n las vir siele? Het ons 'n las vir verlore gaande mense? Het ons 'n las vir kinders van die Here? 'n Las. 'n Gewig wat ons neerdruk, 'n gewig wat ons laat uitroep tot die hemel. Here, hoor ons. Here, wees ons genadig. Here, sien ons in ons ellende. Here, hoor as ons tot U roep. Las. Hoe kan iemand 'n las hê as hy nie eers iets kan bywoon waar hy jou las kan uitspreek? Hoe kan dit wees? Jy kan nie 'n las hê nie. En dan gaan Amos aan. En hy profeteer en hy sê hoe die Here met hulle gewerk het en dan kom hy by 'n punt waar hierdie boodskap van hom 'n klimaks bereik. En hierdie klimaks wat hy bereik is in hoofstuk 4 vers 12. Waar hy sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Maak jou klaar. Dit is asof jy in die Nuwe Testament lees. Volk van God, hoor as ek tot julle spreek. Hoor my woord, sê die profeet Amos, maak jou klaar om jou God te ontmoet. En ek het al gewonder, hoekom sou Amos vir die volk sê, in die lig waarvan sal Amos vir die volk sê, maak julle klaar om God te ontmoet. In die lig waarvan, nou as jy na hierdie gedeelte kyk, vers 13, van net na wat volg op vers 12, dan kry jy 'n antwoord, die heel eerste antwoord, hoekom moet hulle hulle klaarmaak om God te ontmoet? Want kyk, hy wat die berge formeer, en die wind skep, en die mense gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat die hoogtes van die aarde wandel, Here God van die leerskare sy naam. Hier is een sleutel wat ons in hierdie vers vind. Hoekom moet 'n mens jou klaarmaak om God te ontmoet? As ek nou vanaand hier sit en ek luister na hierdie boodskap en ek vra myself, hoekom moet ek my klaarmaak om God te ontmoet? Jy al gewonder, hoekom sal 'n mens hom moet klaarmaak om God te ontmoet? Hoekom is hierdie ernstige saak? Hoekom gaan hierdie profeet, wat eintlik sê, weet julle wat, ek is nie eintlik 'n profeet nie. Ek voel nie ek moet eintlik 'n profeet wees nie. In hoofstuk 7 vers 14 sê hy dit. Hy sê ek is nie 'n profeet nie. Hy sê maar die Here het my gekom en my belas met hierdie enorme las wat hy op my neergesit het vir hierdie volk en vir die toestand waarin hierdie volk is. Hoekom sal 'n mens hom moet klaarmaak om God te ontmoet? En Hosea sê, Amos sê vir ons, hy sê, weet julle hoekom? Omdat God almagtig is. omdat God almagtig is. Dit is interessant hoe die profete elke keer jou vat terug na God toe. Of het Jesaja is, of het wie is, hy vat jou soen toe. Hy sê, voor jy kan perspektief kry oor jouself en oor die lewe, het jy eers nodig om so rukkie stil te staan met wie jy te doen het. En hierdie is nie 'n klip of 'n afgod of 'n boomstam of 'n baal afgehoede diens nie. Hierdie is God die Almagtige en in die lig van God die Almagtige moet jy jou klaar maak om God te ontmoet, want hy is die skepper van die hemel en aarde. Hy kan die wind beveel om op te staan en te gaan lê. Hy het jou lewe in die handpalm, in sy handpalm. Hy kan vir een oomblik net so maak, dan word die silwerdraad van jou lewe verwyder. God is almagtig en in die lig van God se almagtigheid is daar geen aardse stof vir 'n mens wat dit kan waag om 'n sekonde sonder God te bestaan nie. Daarom moet jy jou klaar maak om God te ontmoet. As God sy hand vir 'n oomblik van jou wegvat, verval jy in die grootste ellende in jou hele lewe. Dis dalk nog net gebede van 'n ma of 'n pa of 'n oom of 'n tannie of 'n gemeente wat maak dat God jou genadig is. Hy sê, vers 13, hy wat die berge formeer, die wind skep aan die mense gedagte bekend maak. Dink bietjie vanaand. As jy nou, as jy vergeet baie, ek weet nie as die medikasie wat ek drink, weet nie wat dit is. Maar dink ek, hoe sal dit wees, as jy jou verstand verloor? Moet jy al daaraan gedink. Hoe sal dit vir jou wees, jou verstand verloor? Partykeer staan ek in die nag op, wil ek Elise nie wakker maak. Dit is al spikdonker. Dan wil ek nie die selfoon se lig aansit nie. Maak ek so. Ek ken al ons kamer, ken hom. Ek weet, daar is die speelkas, daar is dit, dan maak ek so. Loop ek stadig, want ek moet nie my stamp nie. En dan begin die artritis daar, so loop ek stadig. Loop ek daar, so. Kom ek by die kas, in die aantrekkamer, gaan ek voorby, vat ek daar, wat ek hier deel. Wacht ek oor, gaan ek sagie sit. So dit ek ont. En elke keer as ek so loop, want ek kan nie sien nie, dan sê ek, miskien as jy jou oog verloor, hoe sal dit wees, Nardus? Is jou sig verloor. God die Almagtig. U sien, as jy lewe op hierdie aarde en gaan met jou goed en jy is gesond, dan krom jy eintlik by 'n plek van so effense voortvarendheid in jou. So eintlik 'n manhaftigheidjie wat daar is. Jy kan dit maar eintlik noem 'n arrogansie. Dit sal altyd met my goed gaan. Dit sal altyd gesond wees. En dit moet altyd net goed gaan. En dan een dag, dan word jy tot stilstand geroep, sê die Here vir jou, maak jou klaar om my te ontmoet, want jy het heeltemal vergeet dat ek God die Almagtige is. Ek kan jou gesondheid van jou laat wegneem. Ek kan jou lewensdraad van jou verwyder. Want ek formeer die berge, ek sê vir die wind, staan op, en bring die wolke, laat het reën. Ek sê vir die wind, draai om, vat die reën weg. Daarom sê Amos, hierdie is 'n las, hierdie is 'n gewig. Ek kan duidelik sien as ek na hierdie volk kyk. Hierdie volk het geen begrip dat God is die Almagtige nie. Hulle het nie meer 'n begrip daarvan nie. Want weet jy wat was die volk se probleem? Dit het voorspoedig met hulle op hierdie stadium in hulle geskiedenis gegaan. Hulle het materialisties geword. Hulle is materialisties ingestel. Ek gaan nie nou vir die hele boekie nie, ek gee vir julle net sommer so 'n oorsig vanaand. Hulle het materialisties geword. In die materialisme het hulle so gesis in hulle gemaksig dat hulle vergeet het, wie is God? En dit kan nie anders nie. Dit kan nie anders nie. As ons kyk hoe ons lewe vandag, is presies dieselfde. Die tweede rede, hoekom ons moet klaarmaak om God te ontmoet, is net die laaste deel van vers 13, Here God van die leerskare is sy naam. Hoofletter H-E-R-E, I-H-W-H, Yahweh is sy naam. Here God van die leerskare, I-H-Elohim. Ek is die verbondsgod. Ek gaan in 'n persoonlike verhouding met 'n mens. En omdat ek nie net die skepper God is nie, maar omdat ek 'n God is wat in 'n persoonlike verhouding met 'n mens gaan, kom ek agter, sê Amos, dat julle hierdie konsep heeltemal verloor het, dat God is 'n God van 'n verhouding. Daarom moet jy jou klaarmaak om God te ontmoet. Want jy besef nie, ek moet in 'n lewende verhouding elke dag met hierdie God lewe. Daarom sê hy, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Want wat sê hy? Hoofstuk 3 vers 3. Almal 3 vers 3. My oupa was lief. Hy sit so in die sitkamer, klomp teksverse uit sy kop geken. Dan sê hy, vir ons kinders, jy is so vrek bang vir oupa Japie, want hy gaan nou vir jou vra, sê vir my, wat staan in Amos 3 vers 3, dan weet jy nie. Maai ken hordes tekse. Dan sê hy, okay, jy moet hom leer, hoor, Amos 3 vers 3, sal twee saamloop as hulle nie afgespreek het nie, ek het hom by hom geleer as 'n kind. Sal twee saamloop as hulle nie afgespreek het nie, sal 'n man en 'n vrou trou as hulle mekaar nooit ontmoet het nie. Hy sê, nee, ek is die verbondsgod, ek is die God in 'n verhouding. En hoe is dit moontlik, na al hierdie jaar, en alles wat ek vir julle gebring het, en ek julle in die beloofde land gebring het, en al die seëninge wat ek op jou uitgestort het, dat jy dit nie kan verstaan nie, dat ek 'n God is in 'n persoonlike verhouding met jou. Sê vir my vanaand, hoekom leef jy, asof jy nie in 'n persoonlike verhouding met God moet leef? Hoekom leef jy so? Jy weet het, jy ken het. Dis hoekom jy moet klaarmaak vanavond om God te ontmoet. Want jy is nie in 'n persoonlike verhouding wat gesond, vars, kraakvars, elke dag is nie. Maak jou klaar. Maak jou klaar. Hy is die enigste waaragtige God. En dan sê hy in hoofstuk 5, as jy nou aangaan, dan sê hy, soek my, dan sal jylle lewe. Soek die Here, dan sal jylle lewe. Jy sien, hy sê, daar het 'n probleem gekom by jylle, jylle soek my nie, soek my, dan sal jylle lewe. Soek, soek, soek die Here, jy sal vind, sê die Nuwe Testament. Klop vir jou sal oopgemaak word. Maar jy moet soek. Ek moet hom soek om hierdie verhouding met hom te herstel. Om in 'n lewende verhouding met hom te kom. Dalk was jy nog nooit in verhouding met hom. Maak jou klaar om God te ontmoet. Die tweede rede, of die derde rede, een is omdat God almagtig is. Tweede, en hy 'n skepper God is. En hy 'n verbondsgod is. Die derde een is omdat God regverdig is. En as jy nou deur hierdie boek lees, dan kom jy agter dat hy vir hierdie volk sê, julle gaan aan, julle lewe. En miskien in hierdie lewe gaan jy eendag dit oorleef. Dat jy gaan lewe en jy gaan doodgaan en jy het goed gelewe. Soos hulle in hulle materiële lewe goed geleef het, en alles het goed te gaan. En het eintlik niks groots met my gebeur nie. En dan sê hy, jy het miskien reg gekry, om God die Almagtige, die Skepper God, op die aarde te ontduik. Jy het miskien reg gekry om die verbondsgod op die aarde wat in 'n verhouding met 'n mens gaan te ontwyk. Maar daar's een ding wat jy nooit gaan regkry nie. Jy gaan nie die dag van oordeel hom kan mis nie. Hom ontwyk nie. Hierdie hele boek is verder daarvan vol. Hy sê, daar kom 'n oordeel. Hy sê die dag. Hy sê die dag wanneer God julle gaan oordeel. Daarom moet die oordeel by die huis van God begin. In hierdie lewe kom baie mense weg met baie goed. Maar weet jy wat? Die derde rede wat die profeet Amos sê, hoekom jy moet klaarmaak om God te ontmoet, want God is 'n regverdige God. Weet jy, dis so 'n wonderlike vers. Dis 'n vers wat ek baie keer as ek saam met mense bid in 1 Johannes 1 vir hulle gee. As ons vers 9 ons sondes bely, let op hierdie woorde, hy is getrou, hy is regverdig. Weet jy wat is regverdig? Regverdig is so 'n wonderlike woord. Dit beteken, Here, in hierdie hele wêreld wat vol ongeregtigheid is en onregverdigheid is en mense se lewens verwoes word en mense nie na hulle goed omgesien word nie of mense benadeel word deur ander mense, ingeloop word. Kom die Here en hy sê vir ons, hy is 'n regverdige God. Daar gaan 'n dag kom waar God elke mens in regverdigheid gaan oordeel. Is dit nie enorm nie? Here, gaan nie op daai dag al die mense wat onregverdige wins gemaak het, onregverdig opgetree teen ander mense, gaan u daai dag oordeel? Ja. Almal wat weggekom het op die aarde daarmee, ja. Dis so. Want weet jy wat is die argument in hierdie hele boek? Die hele argument in hierdie boek is dit gaan met hulle goed materialisties. En omdat met hulle goed gaan materialisties, voel hulle kan nie na ander mense wat 'n nood en 'n behoefte het omsien. Dit raak hulle nie meer nie. Nou gaan ek vir julle 'n vraag vra. Dis wat almal se antwoord in hierdie boek. Die vraag wat ek vir julle vra vanaand is: wat is die belangrikste? Preek of bid? Sê vir my, wil iemand waag? Nee, julle antwoord is altyd vinnig. Hoekom wil julle nie nou vinnig antwoord nie? Wat is die belangrikste? Preek of bid? Bid. Gedink julle gaan so sê. Wat is die belangrikste? Preek of barmhartigheidsdiens? Wat is die belangrikste? Bid of barmhartigheidsdiens? Watter een is die belangrikste? Watter een van hierdie vier is die belangrikste? Bid, preek, barmhartigheidsdiens. Watter een is die belangrikste van die drie? Almal sê, weet jy wat? Al drie is ewe belangrik. Dis wat almal sê. Omdat jy bid, sê jy bid is die belangrikste. En omdat ek preek, sê ek preek is die belangrikste. En omdat ek barmhartigheid doen, sê ek barmhartigheid. Almal sê, nee. Julle verstaan nie mooi nie. Bid is so belangrik soos preek. Preek is so belangrik soos bid. Bid is so belangrik soos barmhartigheidsdiens. Almal is ewe belangrik. En julle kan dit nie meer sien nie. Julle kan dit nie onderskei nie. Want julle materialistiese ingesteldheid het julle gemaak om te sê, ek gaan bid. Ek gaan die woord verkondig, maar die persoon wat 'n nood het, is nie so belangrik. Dis hoekom ek nie my omgee vir hom nie. Daarom is dit hierdie las op hierdie lasdraer. Is 'n las. Hy sê, julle het hierdie onderskeid, julle kan dit nie onderskei nie, julle kan dit sien nie, julle kan dit nie verstaan nie. En daarom sê hy, kom daar 'n dag van oordeel, wat ek julle in geregtigheid gaan oordeel. In regverdigheid. Sê Judas vers 6 nie, en Petrus, in die dag van oordeel, in die groot dag van oordeel. Omdat God 'n dag bepaal het, sê Handelinge 17 vers 13, waarin hy hierdie wêreld in geregtigheid gaan oordeel, deur 'n dag wat hy bepaal het, en 'n man wat hy aangestel het, dis Jesus, wat die troon sal val. En let op, wat sê Lukas 12 vers 2 en 3, daar is niks verborgen wat nie bekend gemaak sal word nie. Hy sê, daar is niks verborgen wat nie bekend gemaak sal word nie. Dit wat hulle in die donker gesê het, gaan in die lig gehoor is. Dit wat hulle in die kamer in die oor gefluister het, gaan hulle van die dak af verkondig. Die balk in die temerasie sal uitroep. Hierdie houttafel, hierdie nagmaalstafel, en die kansekie sal het uitroep. Hy sal het uitroep. In regverdigheid. Wat? Daar is een plek wat jy nie God gaan ontwyk nie. Dis die oordeelsdag. Gaan hom nie ontwyk nie. So seker soos wat jy vanaand op daai stoel sit, en die 11de April 2021, gaan jy hom nie ontwyk nie. Daar sal sy oë wees, soos Johannes sê, 'n vuurvlam. Sy voete sal brand soos in 'n oond met koper. Daar sal het wees, soos wat ons vanmorgen gehoor het, soos die stem wat kom met die berg Sinai, soos tonge van vuur, wat uitkom. Moses, Moses, asseblief, spreek jy met ons, dat hier die God nie met ons praat nie, want ons sal sterwe. Ergens het ons een begrip van God verloor. Die Almagtige, die Skepper God, die Verbondsgod, wat in 'n verhouding met 'n mens gaan. Drie, dat God regverdig is. Jy het weggekom met jou geheimpies, daai dag gaan jy nie wegkom nie. Die mens sal geoordeel word, en die mens sal voor God gaan staan. En ek wil afsluit vanmorgen, vanaand. Weet jy, hoekom het 'n mens jou nog klaar maak om God te ontmoet? Want die lewe is kortstondig. Dit is so'n mooi Afrikaanse woord. Is kortstondig. Lewe op hierdie aarde is 'n oogwink. En vergelyk hom met die ewigheid, voel vir jy, weet jy wat, ek lewe daarom nou al lank, jy weet, ek is nou daar in die 70s, ek is 80 toe ook, ek is lang, kom ek vir jy sê, die lewe in vergelyking met die ewigheid, is een oogwink. Die lewe is kortstondig, daarom het David gesê, dit is net een treed is in my nie lewe, dit is in my nie dood. Hy sê, dit is soos 'n damp, soos 'n wolk wat vir 'n oomblik verskyn en dan verdwyn. Dit is kortstondig in kerkes, staan daar by die see van Barbados, en sy enorme groot leer, terwyl hy die een mag na die ander een inneem, staan voor hom, en hy hierdie enorme groot leer staan voor hom, en hy kyk oor hierdie leer, en ewe skielik, hy traan in sy oor, en die magtige sterk leier, en sy oom Artabanus kom na hom toe, hy vraag vir hom, Herkes, hoekom? Jy moet nou so trots voel. Jy moet so vol verwondering staan. Dis jou leer, dis hierdie leers wat die een ryk na die ander een ingeneem het en jy maak nou gereed vir die volgende ryk. Dit moet jou vul met genoegdoening. Sê hy, weet jy wat die ergste Artabanus is? Sy raadgewer, ek het my ewe skielik getref dat binne 100 jaar sal nie een van hierdie duisende leerders, soldate, ooit meer lewe nie. So kortstondig is die lewe. Weet jy, vir almal van ons wat hier sit, is dit heel moontlik, dat binne 80 jaar, sal nie een van ons meer lewe nie. Vir ander van ons is dit 5 of 10 jaar, vir ander van ons is dit 30, 40 jaar. Maar die lewe is so kortstondig, daarom moet jy jou klaarmaak om God te ontmoet. Daarom moet jy 'n las kry, 'n las vir siele, 'n las vir gebed, 'n las vir barmhartigheidsdiens, 'n las om te dien vir die Here. Jy as kind van God moet hierdie las hê. Here, help my hierdie paar jaar wat ek oorleef. Here, help my dat ek 'n las sal hê, 'n sielelas, 'n gewig wat my neerdruk, 'n passie, 'n ywer. En Here, ek wat nie U ooit ken as verlosser nie, help my asseblief, Here, om U persoonlik te ontmoet. As die God wat in 'n verhouding met my gaan. Ek wil U ken, Here. En vanaand kan U jou verlos. Ek kan die bande breek. Hy kan jou vrymaak. Hy kan vir jou oplig uit jou diepste, diepste verlorenheid. En hy kan jou voet op 'n rots sit. Hy kan 'n nuwe lied in jou mond sit. Hy kan jou vergifnis gee van al jou sondes. Hy kan jou vrymaak. Hy kan jou nuwe mens maak. Hy kan jou blydskap gee. Hy kan jou vrede gee. Hy kan jou vreugde gee. Hy kan jou die sekerheid gee. Jou naam is in die boek van die lewe van die Lam. Maar nou moet ek vanaand my klaarmaak en God ontmoet. Ek moet vanaand kom. Sal jy? Amen, kom ons bid saam. Wil jy nie vanaand sê, Here, ek moet in 'n verhouding met U kom. Weet nie hoe nie, weet nie hoe dit werk nie. Ek het dalk al in my lewe gebid, nie gewerk nie. Net 'n eerlike, opregte hart wat desperaat soek. Soek die Here, sê hoofstuk 5. Soek hom. En jy, wil ek jou waarborg vanaand, God is regverdig, jy sal hom vind. En jy vanaand sê, ek soek hom vir die sekerheid van die ewige lewe. Nou wil ek jy vanaand, as ek my slotgebed bid, wil ek vir jou bid, dat jy jou hand sal opsteek. En ek en die Here sal dit sien en ek wil vir jou bid. Is daar so iemand? Dankie. 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 Nog iemand? Is daar kind van die Here wat vanaand sê, Here, ek het so tevrede geraak. Ek het nie meer 'n las nie, ek het nie meer 'n ywer nie, ek het nie meer 'n passie nie. Here, maak my 'n lasdraer. Here, ek moet bid. Here, ek moet U woord verkondig. Here, ek moet mense help. Ek moet hulle ondersteun, ek moet hulle bemoedig. Here, die een is so belangrik soos die ander een. Help my, Here. Maak my Amos. Here, al wat ek vir U vanaand sê is, ek kom maar agter die skape uit, Here. Ek werk met vye bome. Here, ek werk maar daar in my kantoor, by my werk. Maar Here, help my. Laat so iemand vir wie ek kan bid. Dankie, dankie, dankie. Vader, dankie dat ek vanaand vir elke hand kan bid wat opgegaan het, hulle wat nie seker is. O, ek bid U genade, bekeringsgenade. Dis net U wat kan trek, Here. Ek pleit by U dat U dit sal doen. Ek kind van die Here, Here. Vanaand sê, Here, ek het meer 'n las nodig, 'n passie. Sal U genadig wees, Here. En U as die regverdige God bewys, wat dit in daardie lewens bewerkstellig. Doen dit vir U naam, doen dit vir U eer, om Jesus se ontwil. Amen.